Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Είπε προηγουμένως ο αδερφός ότι είμαστε το 1%. Καλά κάνουμε, αδερφοί. Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, αν πραγματικά είμαστε το 1%. Εγώ νομίζω ότι είμαστε πολύ λιγότεροι, οι πραγματικοί χριστιανοί. Δεν είναι για όλους, αδερφοί. Πώς είναι οι πλούσιοι? Πόσο τα 100? Οι πολύ πλούσιοι, οι ζάπλουτοι, είναι 2%, 1%, δεν είναι. Βλέπετε, τα δύο άκρα, που είναι δύο αντίθετα άκρα, είναι τα καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να χαιρόμαστε. Αδερφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ξέρουν οι πάντες. Τον Ιησού Χριστό τον γνωρίζουν όλοι. Τον σέβονται. Στο κατηδίαν δεν τον σεβόμαστε. Μπροστά στους υπόλοιπους όλοι τον σεβόμαστε. Και οι αρχηγοί των κρατών γέρνουν το κεφάλι τους κάθε φορά όταν πηγαίνουν να εκκλησιαστούν. Αλλά η ζωή είναι αυτή που μαρτυράει ποιος κατοικεί μέσα στην καρδιά του καθενός, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί αν τον Κύριο τον γνωρίζω αλλά τον έχω εκβάλει έξω από την καρδιά μου, τι να το κάνω να λέω ότι είμαι χριστιανός? Στο όνομα? Στο όνομα είμαστε όλοι. Οι χριστιανοί φαίνονται από τις πράξεις τους, φαίνονται από τη στάση τους και δεν ομολογούν οι ίδιοι ότι ναι, είμαι χριστιανός. Το ομολογεί η ζωή τους. Η περίφημη ρίση του Χρυσοστόμου. Πρέπει να ομολογούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό 24 ώρες το 24ωρο. Και αν χρειαστεί και με το στόμα μας. Αυτός είναι χριστιανός. Σήμερα, από το λόγο του Κυρίου μας, θα πάμε στην επιστολή προς Γαλάτας, να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά εδάφια από το 6ο κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 1032. Λοιπόν, κεφάλαιο 6, και θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι και το 10 εδάφιο. Αδελφοί, εάν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει εις κανένα μάρτημα, σεις οι πνευματικοί διορθώνετε τον τιούτον με πνεύμα πραότητος, προσέχον σε αυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως εκπληρώσατε τον νόμο του Χριστού. Διότι αν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, εαυτόν εξαπατά. Αλλά έκαστο σας εξετάζει το εαυτού έργον, και τότε εις εαυτόν μονοθέλει έχει το καύχημα και ουχή εις τον άλλον. Διότι έκαστος το εαυτού φορτίον θέλει βαστάσει. Ο δε κατηχούμενος τον λόγο, ας κάμει τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μην αποκάμωμε δε πράτοντες το καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλουμεν θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, ενώ όσο έχουμεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Αμήν. Δεν ήτανε αυτό το μήνυμα. Άλλο ήτανε το μήνυμα. Αλλά δύο φορές δεν είναι σύμπτωση τυχαία να πει ο αδερφός για τους χριστιανούς και να ψάλει και τον ύμνο για τους θεριστές. Βλέπετε τι λέει, αδερφοί. Θέλουμεν θερήσει εν το δέοντι καιρό, και ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Και έρχομαι τώρα να κάνω μία ερώτηση στον εαυτό μου. Πού σπέρνεις? Πού σπέρνω? Τι θα πει σπέρνω? Η σπορά, αδερφοί, έχει προηγηθεί κάτι άλλο για να φτάσει να γίνει. Σπορά παίρνεις αυτά τα οποία έχεις, που έχεις εσύ επιλέξει το είδος του φυτού και απλώς το πετάς στο χώμα. Αλλά πριν από αυτό έχεις κάνει ολόκληρη εργασία. Αν είσαι σωστός, αν έχεις σοφία. Αν δεν έχεις σοφία, το παίρνεις και το πετάς και στο και στον δρόμο και τελειώνει η υπόθεση. Έτσι δεν είπε και ο Κύριος στην παραβολή του σπορέως. Άλλα λέει πέσανε στην οδό, άλλα στα πετρώδη. Δεν ήτανε όλα καλή γη, αδερφοί αγαπητοί, γιατί για να φτιάξει ο Γεωργός τη γη, τη σκάβει, περνάει τη φρέζα, όπως το λένε, βγάζει μετά τις πέτρες. Δεν τα ξέρω πολύ καλά, δεν έχω κάνει ποτέ μου σε αγροτικές εργασίες, αλλά τουλάχιστον έχω διαβάσει, έχω κοιτάξει να δω γιατί ακριβώς μας μιλάει ο Κύριος. Και αδερφοί, όλοι θα πρέπει να ψάξουμε λιγάκι, γιατί τα μηνύματα που δίνει ο Κύριος τα έδινε σε ανθρώπους που καταλαβαίνανε τι τους έλεγε. Σε μας μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή στα αυτιά μας, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει, έχει ζήσει, έχει γεννηθεί στην πόλη, τώρα τι να του πεις για σπορά, για θερισμό? Ούτε ξέρει. Απόσχομαι τώρα στο παιδί μου πώς γίνεται το στάρι, πώς το κάνουμε, πώς το μαζεύουμε. Άμα πάω και το αγοράζω έτοιμο από το σούπερ μάρκετ. Υπάρχει αγώνας, αδερφοί. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Δεν είναι τυχαίο το πράγμα. Ξαφνικά βγήκε ο άλλος να σπείρει. Πώς τα σπείρεις? Είπε προηγουμένως ο αδερφός. Να μιλήσουμε το λόγο του Θεού. Αμήν. Να μιλήσουμε, αδερφοί, αλλά πρώτα να έχουμε κατανοήσει εμείς τι ακριβώς πιστεύουμε, πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι ακριβώς κάνουμε. Η ζωή μας να μαρτυράει Χριστό και μετά, ναι, με οδηγία Κυρίου να βγούμε έξω να μιλήσουμε και πραγματικά θα έχουμε επιτυχία. Γιατί θα προπορεύεται αυτό το οποίο ο Κύριος θα δείχνει και θα το βλέπουν οι άνθρωποι. Τώρα, τι μπορώ να πω εγώ, να βγω να μιλήσω, σε ποιο να μιλήσω? Ας πάμε όμως από την αρχή. Πάμε τώρα στους δικούς μας μέσα. Εάν λοιπόν, λέει, κάποιος απερισκέπτος πέσει σε κάποιο αμάρτημα. Σε εμάς μιλάει τώρα ο Απόστολος. Για μέσα στην εκκλησία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στους έξω. Τα δικά μας πρώτα. Εδώ πρέπει να φτιαχτούμε. Αν πέσει απερισκέπτος έκανα αμάρτημα, ποιος από μας δεν έχει πέσει? Όταν ο Κύριος είπε ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο, όλοι, λέει, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους, από τους πρεσβυτέρους μέχρι τους τελευταίους, αφήνανε κάτω τις πέτρες που ήταν έτοιμοι να ρίξουν και να λιθοβολήσουν την επαυτοφόρο συλληφθή αμοιχευωμένη και αποχωρούσανε, αδερφοί, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους. Και εμείς πολλές φορές κρατάμε τις πέτρες του αναθέματος και είμαστε έτοιμοι να τις ρίξουμε και δεν ακούμε τη φωνή του Κυρίου όντες μέσα στην εκκλησία, και όταν η πέτρα φύγει από το χέρι μου, ζημιά θα γίνει, αδερφοί. Γι' αυτό και έρχεται ο Απόστολος με οδηγία Πνεύματος Αγίου να μας πει: εσείς οι πνευματικοί τι πρέπει να κάνετε? Να διορθώνετε αυτόν που έπεσε. Ο δε Ιωάννης μας μιλάει για πτέσματα, όχι για αμαρτίες ασυγχώρητες, ούτε για πράγματα της αρκός καραμπινάτα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Γιατί, αδερφοί, και τα πάντα έχουν διαβαθμίσεις. Άλλο το πτέσμα και άλλο το κακούργημα. Αν ο άλλος έρθει και πει ρακά τον αδερφό του, είναι πτέσμα. Αν όμως βάλει στο μυαλό του, προετοιμάσει ολόκληρη διεργασία για να κλέψει, να θύσει και να απολέσει τον αδερφό του, τότε αυτό είναι, δεν είναι πλέον ούτε δρασμό ψυχής, αλλά είναι κατόπιν αποφάσεως και πηγαίνει στο δικαστήριο το ανθρώπινο ισόβια, ξέρω εγώ, σε έσκατη των ποινών. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος μιλάει για αμάρτημα, αστοχία. Δεν μιλάει για κάτι το μεγάλο. Ήρθε ξαφνικά, άκουσε κάτι δεξιά ή αριστερά. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, και τι δεν ακούμε? Μπες στο ραδιόφωνο, μπες στην τηλεόραση, μπες στο ίντερνετ να δεις τι θα ακούσεις. Για το Χριστό θα μιλάνε όλοι. Εμείς που ακούμε περί Χριστού, για τον Χριστό μιλάνε όλοι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, αδερφοί, που μέσα έχει δόλωμα. υπάρχει και δηλητήριο. Πώς μπορείς να μιλάς για τον Χριστό και να κατηγορείς? Το έκανε αυτό ο Χριστός? Μοιάζεις καθόλου με τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας όταν κάνεις τέτοια πράγματα? Αυτά πρέπει να τα καταλαβαίνει ο χριστιανός, γιατί όλοι μας έχουμε αυτή τη διάκριση, τη λεπτότητα με την οποία έχουμε εντρυφήσει στον Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, και έχουμε δει πρώτα το παράδειγμα του Κυρίου μας. Και αμέσως μετά ο Απόστολος έρχεται να μας πει για τους αδερφούς οι οποίοι προείστανται στο έργο, δηλαδή είναι δούλοι, υπηρέτες πάντων, ότι πρέπει να είναι και αυτοί τύποι του ποιμνίου. Ποιον θα έχω εγώ τύπο? Τον αδερφό που είναι επάνω πρώτος και κοπιάζει για το έργο, που δεν πληρώνεται για αυτό που κάνει, κάνει το Ευαγγέλιο αδάπανο. Και εμείς, ευχαριστώ το Θεό, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής έχουμε πάρει τον τύπο του Απόστολου Παύλου, που λέει μέσα ότι εγώ έκανα το Ευαγγέλιο αδάπανο. Ενώ θα δείτε ότι παρακάτω μας λέει ότι κάλλιστα ο κατηχούμενος τον λόγο ασκάμπει και τον κατηχούντα μέτοχον εις πάντα τα αγαθά αυτού. Δηλαδή ό,τι γινόταν στην αρχαία εκκλησία, πήγαινε ο εργάτης από πόλη σε πόλη να κηρύξει, τον παίρνανε, τον ταΐζανε, τον βάζανε να κοιμηθεί μία, το πολύ δύο μέρες. Και μετά τον αποστέλανε, αφού του δίνανε και μαζί ένα σαντουιτσάκι, ξέρω εγώ, για το δρόμο. Αυτό λέει, όχι να του δίνανε μισθό, δεν υπήρχε τέτοιο. Γιατί αν κάποιος από τους εργάτες έμενε παραπάνω από 2, 3, 5 μέρες, μία εβδομάδα, ήταν υποχρεωμένη η εκκλησία να του βρούνε εργασία. Έτσι γινότανε. Αυτό τον τύπο έχουμε πάρει και εμείς και τον ακολουθούμε. Λέει τώρα όμως εμάς τους πνευματικούς να διορθώνουμε αυτόν με πνεύμα πραότητος, αντί να του πετάμε πέτρες. Δηλαδή, θα ακούσει? Ας μην ακούσει, αδερφοί. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά και ο Κύριος είναι από πάνω ο οποίος ελέγχει τις συνειδήσεις. Δεν τις ελέγχω εγώ. Εγώ μπορεί να σου πω το πιο σωστό πράγμα ή εσύ να μου πεις το πιο σωστό πράγμα. Άμα εγώ είμαι και έχω βάλει στην καρδιά μου άλλα πράγματα, δεν πρόκειται να σε ακούσω. Πάρτε το παράδειγμα. Ο Μωυσής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι ο Κύριος τον έβαλε για να κάνει κάτι μεγάλο με το λαό του στην Αίγυπτο. Και προτίμησε να μην έχει όλα αυτά που είχε στο παλάτι σαν ιός της θυγατρός του Φαραώ, αλλά προτίμησε, λέει, να κακουχείται με το λαό του. Και πήγε κοντά σε αυτό το λαό που ήταν δούλοι, αδερφοί αγαπητοί, και είδε ότι υπήρξε μία βαρβαρότητα και ένας Αιγύπτιος χτύπαγε, μαστίγωνε έναν Εβραίο. Και επειδή ήταν χειροδύναμος, παρεπιπτόντως ο Μωυσής είχε κάνει και στρατηγός, είχε κάνει και πόλεμο για την Αίγυπτο, ηγήθηκε του στρατού της Αιγύπτου, του δώσε μία και τον σκότωσε και τον πήρε και τον έθαψε μετά. Μία-δύο μέρες μετά όμως, δύο αδερφοί Εβραίοι τσακωθήκανε μεταξύ τους και έτυχε να περνάει από εκεί, έτυχε μέσα σε εισαγωγικά, η δοκιμασία να τη, αδερφοί. Να σου και ο Μωυσής πέρναγε και τους βλέπει να τσακώνονται. Και τι τους λέει? Κάτι πολύ σωστό. Αδέρφια είσαστε εσείς, πώς κάνετε έτσι καλέ? Τι έχετε να χωρίσετε, τι έχετε να μοιράσετε? Και ξέρετε τι έγινε? Η γραφή δεν μας κρύβει τίποτα. Αυτός, λέει, που αδικούσε, γύρισε και του πέταξε ένα πολύ άσχημο λόγο. Και τι θέλεις, του είπε, εσύ τώρα? Θες και εμένα να με θανατώσεις όπως έκανες με τον Αιγύπτιο προχθές? Έτσι είμαστε οι περισσότεροι, αδερφοί. Θεός να μας φυλάει, γιατί όταν έχουμε ξεκινήσει κάτι δεν σταματάμε. Το ανθρώπινο στοιχείο, το κακό ανθρώπινο στοιχείο της σαρκός μας επιτίθεται. Δεν είμαστε εύκολοι στο να μετανοούμε, στο να ζητάμε συγχώρηση και πραγματικά να βάζουμε στην καρδιά μας μια διαγραφή του πράγματος. Μα μου έφτεξε, ξέρεις τι μου έκανε? Αμήν. Σου έφτεξε, εντάξει, το πιστεύω, εγώ σε δικαιολογώ. Αλλά για κοίτα το παράδειγμα του Ιησού μας Χριστού, πάνω σε ένα σταυρό κρεμάται. Ποιον επείραξε? Ποιον δεν ελέησε? Σε πόσους έκανε αμαρτίες? Πόσους κατεδίωξε? Πόσους έκλεψε? Γιατί τον κρεμάσαν? Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, είμαστε σε ένα παράλογο κόσμο. Σε ένα κόσμο που δεν σκέφτεται όπως πρέπει να σκεφτόμαστε εμείς. Όπως μας έχει καλέσει ο Κύριος να σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο απευθύνεται στη λογική μας, στη σκέψη μας. Και ο χριστιανός πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να έχει πάντοτε κριτική σκέψη. Να διακρίνει, όχι να κατακρίνει. Να κρίνει και να διακρίνει. Όχι να κατακρίνει, γιατί αυτό απαγορεύεται. Κριτική σκέψη είναι ότι όταν θα δω δύο πράγματα θα πω ότι αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό. Κριτική σκέψη είναι όταν θα δω δύο μήλα και το ένα είναι σάπιο, να μην πάω να πάρω να φάω το σάπιο, αλλά να φάω το καλό. Αυτή είναι η κριτική σκέψη, τόσο απλά. Αυτό και εμείς θα πρέπει να το εφαρμόσουμε ανάμεσά μας. Δεν μπορούμε να ακουμπάμε λίγο και μετά να πηγαίνουμε πίσω και να κάνουμε μέσα σε παρένθεση, ας μου επιτραπεί, τους κουτούς. Δεν το κατάλαβα. Πώς δεν το κατάλαβες? Τι κάνεις? Πού βρίσκεσαι και δεν κατάλαβες? Τι δεν κατάλαβες? Αυτό δυστυχώς αδερφοί μας τρώει εκ των έσω. Γιατί αυτό ξέρετε τι είναι? Κόσμος. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος έξω. Το δίκαιο του ισχυροτέρου. Εάν και εμείς φτάσουμε στο ίδιο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, καήκαμε. Δεν έχουμε τίποτα να διαφοροποιηθούμε από τον κόσμο, ούτε να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Αν όμως δεν μοιάζουμε στον Κύριό μας, που είναι αυτό το οποίο πρέπει εμείς να κάνουμε, δεν έχουμε την αγάπη του Πατέρα. Άμα δεν έχουμε την αγάπη του Πατέρα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη χάρη του να μας ενισχύσει για να προχωρήσουμε. Άμα δεν έρθει η χάρη του Θεού επάνω μας, δεν μπορούμε να κινηθούμε και ξαναγυρίζουμε στα ίδια επειδή κουραζόμαστε. Αδερφοί αγαπητοί, δυστυχώς πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ δεν ήρθα σήμερα να σας στενοχωρήσω, ούτε να πω πόσο φταίμαι. Εγώ ήρθα να σας πω πόσο χαίρομαι που βρίσκομαι στο λαό του Θεού. Η χαρά μου είναι μεγάλη, γιατί ο Κύριος μας διάλεξε έναν έναν και πλήρωσε για μας, αδερφοί αγαπητοί, με το αίμα του Υιού του, του μονογενού. Γιατί θέλει την οικογένειά του. Μας αγαπάει. Όποιος λέει δεν αγάπησε, μας λέει ο Ιωάννης, δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν κήρυξε Ευαγγέλιο αγάπης ο Χριστός, κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Ήρθε να μας μιλήσει για να ειρηνεύσει η καρδιά μας. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός αυτός ο τρομερός του Ισραήλ, ο οποίος κατέβηκε και πάτησε το όρος επάνω και το όρος πέταγε φωτιές και οι Εβραίοι φοβηθήκανε τόσο πολύ που είπαν πα να μην μας μιλάει εμάς, μόνο σε σένα να μιλάει Μωυσή, εμείς φοβόμαστε, τρέμουμε να μπούμε κάτω από τους βράχους, να μην μας βλέπει, να μην το βλέπουμε. Δεν είναι αυτό που φανταζόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, και όλος ο άλλος ο κόσμος που δεν γνώρισε τον Θεό και που τον φανταζόταν σαν τον Δία που πέταγε κεραυνούς, αδερφοί. Αλλά μας αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, η εικόνα του Θεού, του αοράτου, έναν θαυμαστό Κύριο με όλη τη σημασία της λέξεως, ο οποίος αγαπάει το πλάσμα του, την οικογένειά του. Εμάς που μας έφτιαξε από πυλό, από χώμα, και μας ενεφύσισε στους μυκτήρες μας πνοή ζωής. Έδωσε κάτι το δικό του, αδερφοί αγαπητοί, και το έχουμε εμείς και το κρατάμε. Είναι δυνατόν να μην αγαπάει αυτό το μεγαλείο που έφτιαξε ο Κύριος μας? Και όταν και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, νοήσαμε και καταλάβαμε όλο αυτό το πράγμα, τότε άλλαξε η ζωή μας. Και εκεί ήρθε η αναγέννησή μας. Και είπαμε, δεν θέλουμε πλέον να είμαστε πλάσματα του κόσμου, αλλά θέλουμε να είμαστε πλάσματα του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Εκεί έγινε η αλλαγή. Αλλά στην πορεία μας είπαμε εδώ πέρα μπλεχτήκαμε μεταξύ μας, έχουμε και κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, γιατί ο πατέρας δεν μας είπε πάρτε τα όρη και τα βουνά και γίνετε καλογέρι και καλόγριες, αλλά μας είπε εγώ σας έβαλα μέσα στον κόσμο σαν πρόβατα για να ζήσετε ανάμεσα σε λύκους. Εμείς που δεν το καταλάβαμε, πήραμε την λυκοειδή μορφή όντες πρόβατα και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τώρα αν είμαστε πρόβατα ή λύκοι, ακόμη και μέσα στην εκκλησία. Συνεχίζουμε λοιπόν μέσα στην εκκλησία αυτό το οποίο κάνουμε και έξω. Λάθος μας αδερφοί, γιατί έτσι χάνουμε την προσωπικότητά μας. Και ο χριστιανός δεν είναι κανένας κακομύρης. Εγώ εδώ δεν βλέπω κανένα κακομύρη ανάμεσά μας. Κανένα ταλέπορο. Αδερφοί, ψηλά τα κεφάλια. Όπως μας λέει ο Κύριος, γιατί από πάνω θα έρθει η βοήθειά μας. Λοιπόν, εμείς οι πνευματικοί τι πρέπει να κάνουμε σε όλους αυτούς οι οποίοι αμαρτάνουν, αστοχεύουν. Με πνεύμα λοιπόν πραότητος και προσέχοντας και εμείς να μην πειραστούμε, να διορθώνουμε όσο μπορούμε. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί δεν είναι σε όλους. Γι' αυτό πρέπει να τσεκάρει ο άνθρωπος, όπως είπα προηγουμένως, να έχει κριτικό πνεύμα. Τι πας να βοηθήσεις αδερφέ ή αδερφή, αφού θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα και το ξέρεις. Κάτσε πίσω. Δεν έχει βάλει ο Κύριος ανθρώπους. Δεν φροντίζει να κάνει τα πράγματα. Γιατί να μην γίνονται ευσχημόνος και κατατάξεις τα πράγματα. Για να υπάρχει ειρήνη σε όλων τις καρδιές. Δεν είναι κανένας ταμένος και το γράφει εδώ στο μέτωπο. Εσύ θα κάνεις τις κρίσεις μου. Γράφει τέτοιο πράγμα πάνω μου. Πώς τολμάω και πάω και κάνω τέτοια πράγματα. Αφού μόνος μου μιλάω και λέω και ομολογώ ότι είμαι δούλος Χριστού. Και μόνο δούλος δεν δείχνω όταν επιτίθεμαι αδερφοί αγαπητοί σε κάποιον ταλέπορο ή σε κάποια ταλέπορη που έχει φταίξει σε κάτι τέλος πάντων. Βρείτε κάτι απλό και πείτε. Είπε κάτι, έκανε κάτι, άκουσε κάτι, παρασύρθηκε λιγάκι, τα είδε διαφορετικά τα πράγματα. Όχι αδερφέ, έτσι είναι, δεν είναι αλλιώς, δεν είναι αλλιώτικα. Σίγουρα είναι έτσι. Έχουμε να τσακωνόμαστε για πολλά πράγματα. Εδώ πέρα η Κωνσταντινούπολη ήταν περικυκλωμένη απ' έξω από τους Τούρκους. Από ώρα σε ώρα θα κάνανε το γιουρούσι και θα μπαίνανε μέσα και κάνανε πώς το λένε, σύνοδο, ιερά σύνοδο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αν τα μάτια της μητέρας του Κυρίου ήταν γαλανά ή αν ήταν μπλε ή αν ήταν ήμαρτον αδερφέ. Εκεί καταντήσανε. Γι' αυτό και ο Κύριος τους αποδοκίμασε, γι' αυτό ο Κύριος επέτρεψε και αλώθηκε η πόλης και 400 χρόνια ήταν κάτω από ένα ζυγό όχι χριστιανικό. Γιατί και λίγο πριν είχε επιτρέψει, αδερφοί αγαπητοί, τους φράγκους που κάνανε πρώτη και δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά ήταν για ελάχιστο. Γιατί εκείνοι ήταν χριστιανοί. Αλλά κάνει χειρότερα πράγματα από ό,τι κάνανε. Τουλάχιστον ο Σουλτάνος που ήταν Μωαμεθανός και άνοιξε θρησκεία έδωσε και δεν πείραξε καθόλου ό,τι είχε σχέση με το Θείο. Ενώ οι άλλοι πνίξανε 10.000 παυλικιανούς, πως το λένε στο... όπως έκανε και λίγο πριν η Ειρηνή Αθηναία. Τέλος πάντων. Ιστορία τα λέει, τα λέω εγώ. Αλλήλον τα βάρη βαστάζεται και κατά αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσουμε τον νόμο του Χριστού. Ποιος είναι αυτός ο νόμος του Χριστού? Α, να δούμε ο νόμος του Χριστού. Νομίζω ότι τον λέει στην επιστολή του Ιακώβου, αν θυμάμαι καλά. Του λέει για το βασιλικό νόμο. Και ο βασιλικός νόμος δεν είναι άλλος παρά αυτό το οποίο είπε στο νομικό εκείνον, του λέει πως διαβάζεις, όταν τον ρώτησε τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Λέει διαβάζω ότι αγάπα Κύριο των Θεών σου εξ όλης της καρδίας ψυχής σου και του ίνου σου και των πλησίων σου σαν εαυτό. Αυτός είναι ο βασιλικός ο νόμος. Αυτός είναι ο νόμος του Χριστού. Αυτό μας προτείνει να κάνουμε. Τόσο απλό είναι το Ευαγγέλιο. Απλό είναι να το πεις για να το καταλάβεις. Αν ο Κύριος δεν στείλει τη χάρη του, αδερφή αγαπητή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πράξει μόνος. Γιατί εμείς αλλιώς έχουμε συνηθίσει, αλλιώς έχουμε μεγαλώσει. ακόμη και τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στην Εκκλησία και αυτά έχουν μεγάλη επίρρεια από τον κόσμο. Το παιδί μου πάει σχολείο, 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο, συν κάνα 2 χρόνια στον υπηαγωγείο. Έρχεται σε επαφή με τα άλλα τα παιδάκια που δεν είναι όλα από την Εκκλησία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας αποστηρωμένα. Μόνο σε δικά μας σχολεία θα πηγαίνουν. Μετά μόνο σε δικά μας πανεπιστήμια θα συνεχίσουν. Μετά μόνο με εμάς θα κάνουν εργασίες και δουλειές. Τότε θα λεγόμασταν άμις. Δεν θα λεγόμασταν χριστιανοί. Και αυτοί οι χριστιανοί είναι, αλλά έχουν άλλη δογματική. Μια κλειστή κοινωνία και προσπαθούν να κάνουν το λόγο του Θεού. Τσάτρα πάτρα. Έχουν και καλά, έχουν και κακά. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Εμείς όμως, αδερφοί αγαπητοί, που ήρθαμε από τον κόσμο, πώς θα φύγουμε τώρα, πώς θα πεμπλακούμε. Εδώ πέρα έχουμε υποχρεώσεις, εδώ πέρα έχουμε χρέη στον κόσμο. Μπορεί ο καθένας να τα αφήσει όλα και να πάρει τα όρη, τα βουνά, γίνεται? Δεν γίνεται. Ούτε ο Κύριος, όπως προείπα, μας είπε τέτοιο πράγμα. Αλλά μέσα εδώ να τα φτιάξουμε. Μπορούμε? Ναι, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί άμα εμείς βάλουμε το θέλω, την πρόθεση της καρδιάς μας, ο Κύριος μας το ίδιο θέλει. Να γίνει το δικό του το θέλημα. Τα παιδιά του να φανερώσουν αυτόν που κατοικεί στην καρδιά τους. Τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του το μονογενή, στον οποίον η ψυχή του ευαρεστεί. Και άμα εμείς την προσπάθειά μας αρχίζουμε ο λίγον κατ' ο λίγον, με τη χάρη του πάντοτε, να μοιάζουμε στο χαρακτήρα του Υιού του, τότε θα ακούσουμε και εμείς με τη σειρά μας τη φωνή που άκουσε ο Υιός του. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίον η ψυχή μου ευαρεστήθη. Προσευχόμαστε, αγαπητοί αδερφοί, και έχουμε την Κυριακή προσευχή την οποία μας έδωσε ο Κύριός μας. Και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πώς προσευχόμαστε. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Δηλαδή να έρθει η βασιλεία. Πώς θα έρθει η βασιλεία του, ξέρουμε? Ξέρουμε τι ζητάμε λέγοντας ελθέ το η βασιλεία σου. Ζητάμε να τελειώσει αυτή η γη όπως την ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί. Τότε πραγματικά έρχεται η βασιλεία του Θεού. Και δεύτερον, ζητάμε το θέλημά του. Το λέμε στην προσευχή μας, αλλά δεν το εννοούμε τις περισσότερες φορές. Δυστυχώς. Γιατί αν εμένα, σε μένα το θέλημα του Θεού είναι να πάσχω μία σοβαρή και κακή ασθένεια και να πονάω κάθε μέρα και να βρίσκομαι σε αυτήν την κατάσταση, γιατί έτσι θέλει? Εγώ γιατί φωνάζω και κραυγάζω? Κύριε, θεράπευσέ με, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, Κύριε, κάνω. Ξέρει. Αφού μόνος του μας λέει μέσα, και μη βατολογείτε ως εθνική, ξέρει ο πατέρας σας, πριν ανοίξετε το στόμα σας, τι μας έχετε χρήσει. Βλέπετε ότι δεν καταλαβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί. Τα περισσότερα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Γιατί όταν έρχεται εκείνη η δύσκολη ώρα, τότε ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Όλες τις άλλες ώρες που τα πράγματα είναι καλά, είμαστε όλοι μια χαρά. Δόξα Κύριε, αλληλούια. Το παράδειγμα ξέρετε που το έχουμε. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση, αδερφοί, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ήρθε ένα κύμα και σάρωσε και τις εκκλησίες, δυστυχώς. Δεν σταθήκαμε φάρι να βλέπουν οι άνθρωποι και να έρθουν κοντά. Δυστυχώς. Γιατί και εμείς πάθαμε ό,τι έπαθε άλλος ο κόσμος. Μου κόψαν τη σύνταξη, τι θα κάνω τώρα, και ξέρεις τι υποχρεώσεις έχω. Γιατί φοβόμαστε να πεινάσουμε, φοβόμαστε, αδερφοί, τα πάντα. Άμα είμαστε έτσι. Θέλουμε να ακούσουμε ότι ο Κύριος μας παραδέχεται. Και στο τέλος, όταν μας προετοιμάζει ο Κύριος να βασιλεύσουμε πάνω πόλεων και δεν έχουμε περάσει τίποτα, μπορούμε να το κάνουμε? Πώς το βλέπετε? Μερικοί από τους αδερφούς μας εδώ είναι στρατιωτικοί. Ρωτήστε τους, αδερφοί αγαπητοί, για να φτάσουν στο βαθμό που βρίσκονται σήμερα, τι έχουν περάσει και τι έχει προηγηθεί. Νομίζετε τα πήραν? Το κάθε ένα γαλόνι που πήραν φτύσανε αίμα για να το πάρουν. Δεν είναι απλό το πράγμα. Φτάνει ο άλλος να γίνει ταξίαργος, ξέρετε τι έχει περάσει.
Δεν λέω για αυτούς που τους πιάσαν έτσι και τους βάλανε εκεί πέρα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι οι λίγοι. Γιατί άμα γίνει πόλεμος, αυτός που τον πιάσαν και τον βάλανε έτσι θα φύγει πρώτος. Όπως και στους διωγμούς, μας μιλάνε πολλοί από αυτούς που γράψανε για τους διωγμούς και εμείς τα ξέρουμε. Πού νομίζετε, από πού νομίζετε ότι ξέρουμε ότι γίνανε διωγμοί? Και τι γράψανε? Δικοί μας, μέσα από την Εκκλησία, δικοί μας άνθρωποι. Οι λέοντες πρεσβύτεροι, μόλις γίνεται διωγμός, σαν τα ποντίκια πρώτοι εγκαταλείπουνε το σκάφος. Κάνε τώρα δουλειά. Και εγώ σαν πρεσβύτερος κάνω τέτοιο πράγμα και είμαι τύπος του ποιμνίου. Να το ποιμνίο μετά, τι θέλεις? Και όμως εδώ μας λέει, εσείς οι πνευματικοί, ποιοι? Ποιος είναι πνευματικός ανάμεσά μας? Κατελάχιστον όλοι. Αλλά μας καλεί να γίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, διότι αν κάποιος νομίζει ότι είναι τι ενώ είναι μηδέν, εξαπατάει τον εαυτό του. Βλέπετε τι ωραία που τα τοποθετεί ο λόγος του Θεού. Ποιος δεν το καταλαβαίνει, πείτε μου? Υπάρχει κανένας που δεν τον καταλαβαίνει? Είναι απλός ο λόγος του Θεού. Όχι απλοϊκός. Είναι απλός ο λόγος για να τον καταλαβαίνουμε. Τα νοήματα είναι πολύ βαθιά. Οι δε πράξεις παρανθρώπης αδύνατον, αδερφοί. Το είπε ο Πέτρος. Α, άμα είναι έτσι κύριε δεν συμφέρει. Α, βέβαια. Δεν είναι για όλους, το είπε ο Κύριος. Και ο ίδιος που το είπε, αργότερα μαρτύρησε για τον Κύριο. Ο ίδιος που το είπε όμως, μέχρι να μαρτυρήσει για τον Κύριό του, τον αρνήθηκε δύο φορές, γύρισε πίσω, αποστάτησε και πήγε για ψαρέματα και ανάγκασε τον Κύριο να του φανερωθεί προσωπικά και να του πει αγαπάς με περισσότερο τούτον και να τον βάλει πάλι σε τάξη. Και πάλι δεν κατάλαβε πολλά πράγματα και την ώρα που έχουν συμφιλειωθεί με τον Κύριο και τα έχουν βρει πάλι όλα και είναι μια χαρά με λιγάλα όλα, έρχεται ο Ιωάννης από πίσω και γυρίζει και του λέει: τούτος τι θα απογίνει τούτος Κύριε, τι κάνει τούτος εδώ πέρα? Άντε πάλι καινούριο μάθημα να του κάνει ο Κύριος. Και μετά από λίγο λαμβάνει και πνεύμα Άγιο και ενώ έχει λάβει πνεύμα Άγιο θεωρεί όλους τους εθνικούς βέβυλους και ακάθαρτους. Και πάλι έρχεται ο Κύριος και του δίνει το σεντόνι να του πει: παιδί μου αγαπητό, αυτά τα οποία εγώ καθαρίζω, εσύ μην τα λες βέβυλα. Βλέπετε σε πόσα πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, αν άνθρωπος απερισκέπτος πέσει σε κάνα αμάρτημα. Πόσα αμαρτήματα είπαμε τώρα για τον Πέτρο? Αυτά είναι. Καταλάβατε. Τα ίδια κάνουμε κι εμείς. Τα ίδια κάνουμε κι εμείς. Λέω τους άλλους βέβυλους και ακάθαρτους. Και δεν έρχεται ο Κύριος να μου δείξει ένα σεντόνι και να μου πει αυτά τα οποία εγώ καθάρισα μην τα λες εσύ ακάθαρτα, γιατί δεν έχω και κριτικό πνεύμα, αλλά έρχεται και βάζει τον αδερφό μου τον Α, τον Β, τον Γ με πραότητα να έρθει να με πιάσει. Αδερφούλη μου γλυκέ, γιατί τους λες τους άλλους ακάθαρτους? Τι έχεις να μοιράζεις με τους άλλους? Άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί. Δεν βλέπεις ότι είναι και αυτοί εικόνες του Θεού, του αοράτου? Κάτι εικόνα μας έπλασε όλους μας. Γιατί εσύ τους μικτηρίζεις? Γιατί εσύ τους λες βέβυλους και ακάθαρτους? Μα δεν βλέπεις ότι δεν είναι δικοί μας? Και επειδή δεν είναι δικοί μας, ας τους ανθρώπους ευλογημένε και κοίτα εδώ πέρα τον Κύριό σου και κοίτα να δεις τι θέλει ο Κύριός σου. Σε αυτά δεν πέφτουμε όλοι? Και νομίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι είμαστε κάτι. Αν όμως είμαστε μηδέν, δεν εξαπατούμε κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό μας. Είμαστε δηλαδή άξιοι της μοίρας μας. Αλλά ο καθένας μας να εξετάζει το δικό του έργο. Και τότε μόνο θα έχει καύχημα στον εαυτό του και όχι στον άλλο. Και φτάνουμε στο διατάφτα, αδερφοί αγαπητοί. Ποιο είναι το διατάφτα? Ποιο είναι το έργο μου? Τι έχω να επιδείξω ανάμεσα στους αδερφούς μου? Ανάμεσα στην οικογένειά μου? Ανάμεσα στη συγγένειά μου? Ανάμεσα στη γειτονιά μου? Ανάμεσα στην εργασία μου? Αδερφοί, ξέρετε σε πόσα πράγματα μας κρίνει ο κόσμος? Και αν εμείς λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, Θεός να μας βοηθήσει πολλές φορές. Μου έλεγε ένας αδερφός και τρόμαξα, στην κυριολεξία τρόμαξα. Μου λέει τι να σου πω, μια φορά, από άλλη ομολογία ήταν, αλλά δεν έχει σημασία. Ήμουνα, λέει, σε μια επαρχιακή πόλη και για εργασία. Και βρήκα έναν, δεν ξέρω τι ήταν, πολιτικός, μηχανικός, κάτι θέλει να κάνει ο αδερφός, και έκανα, λέει, με αυτόν, και μετά, λέει, πάω και στην εκκλησία. Πάω στην εκκλησία εκεί που ήμουν, σαν χριστιανός, μπαίνω μέσα, αυτά, όλα, εντάξει, αδερφέ, αγκαλιές, φιλιά. Όπου πάμε, έτσι δεν είναι. Αγκαλιαζόμαστε, φιλιόμαστε, η αγάπη του Χριστού μας ενώνει. Και πώς έγινε, λέει, πώς βρίσκεσαι από εδώ, αδερφέ, να έχω κάποια δουλειά και τα λοιπά. Με έναν αδερφό μας, λέει, κάνω δουλειά. Ποιον? Με τον Τάδε. Τον Τάδε! Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τοχογλύφος εδώ στο χωριό. Κοιτάξτε ομολογία. Ο μεγαλύτερος τοχογλύφος. Και κατά τα άλλα είναι μέσα στην εκκλησία και προσεύχεται και λέει, Θεέ μου, και δεν βλέπει. Είναι σαν εκείνη την εκκλησία που λέει ο Κύριος, νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, αλλά είσαι φτωχός και τυφλός και λεϊνός και ζήτα από μένα κολούριο να λείψεις τα μάτια σου για να βλέπεις. Αδερφοί, Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε πόσα λάθη έχω κάνει πρώτος εγώ? Πάρα πολλά. Όλα αυτά όμως μου τα συγχωρεί ο Κύριος. Πότε? Από μόνα τους διαγράφονται? Όχι, αδερφοί. Όταν επιστρέψω, όταν πέσω με τα μούτρα κάτω και πραγματικά μετανοήσω και του πω, Κύριε, έκανα λάθος. Τι θα κάνω τώρα, βοήθαμε. Γιατί από τη μία μεριά έκανα λάθος, αλλά τώρα όμως ντρέπομαι να πάω να πιάσω και τον αδερφό μου. Ντρέπομαι να πάω να πιάσω και την αδερφή μου. Και έρχεται με ωραία νουθεσία ο Κύριος να οδηγήσει, να πει, πήγαινε παιδί μου, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και πάω δειλά-δειλά, αδερφοί αγαπητοί, σκάω από εδώ, ξεφυσάω, πώς θα το κάνω. Αλλά όταν έρχεται εκείνη η στιγμή και βγαίνει αυτό από μέσα, ξέρετε, αδερφοί, πώς νιώθω? Άλλο πράγμα. Γιατί? Γιατί εκτός από μένα χαίρεται και ο Πατέρας. Γιατί έγινε το δικό του το θέλημα, αυτό το οποίο εμείς προσευχόμαστε. Καταλήγει λοιπόν, διότι αυτός ο οποίος σπέρνει στη σάρκα θα θερήσει από τη σάρκα φθορά. Γιατί? Γιατί η σάρκα μας αυτή, αδερφοί, φθήρεται. Τι πιο λογικό από το Ευαγγέλιο? Θα σας πάρω ακριβώς 2 λεπτά. Είμαστε παραδία, θα σας πάρω και 2 λεπτά. Έτσι, αδερφέ, δεν θα με δείρεις. Ευχαριστώ. Φθήρεται. Και εμείς σπέρνουμε στη σάρκα. Να το πούμε αλλιώς. Ό,τι χρήματα έχω θα τα τοποθετήσω σε ακίνητα. Βρε ευλογημένο. Το ακίνητο θέλει επισκευή κάθε λίγο και λιγάκι, φτύρεται. Θα πρέπει να σοβαντίζεις, θα πρέπει να βάβεις, θα πρέπει να ξύνεις, θα πρέπει να κάνεις. Έτσι είναι η σάρκα μας. Μέσα σε αυτή τη σάρκα κατοικούμε, αδερφοί αγαπητοί. Και δεν το έχουμε καταλάβει ότι είναι πρόσχερο. Αυτός που το κατάλαβε και η γραφή μας τον παρουσιάζει σαν παράδειγμα είναι ο Αβραάμ. Ήτανε τόσο πλούσιος που είχε οικογενείς δούλους. Μια φορά χρειάστηκε και όπλησε 300 άντρες. Φανταστείτε πόσους είχε. Και πήγε και έκανε πόλεμο. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχτισε πουθενά σπίτι, αλλά ζούσε σε σκηνές τις οποίες μόλις ήθελε, να πούμε, από εδώ να φύγει, τις μάζευε και πήγαινε παρακάτω και τις έστεινε. Και λες, αυτός ο άνθρωπος, πλούσιες σκηνές, δεν λέω ότι ήταν φτωχές, τεράστιες σκηνές, κάτι σκηνές που θα τη ζήλευε ο καθένας από εμάς να μένει σε μια τέτοια σκηνή, αλλά είναι σκηνή, όπως και να το κάνεις. Πατάει στο χώμα. Δεν έχει μάρμαρα, δεν έχει πλακάκια, δεν έχει σοβάδες. Γιατί? Γιατί περίμενε την πόλη την οποία δημιουργός, λέει, είναι ο Θεός να πάει να κατοικήσει μόνιμα. Εμείς που περιμένουμε το ίδιο πράγμα, τι κάνουμε, αδερφοί? Ο λόγος του Κυρίου μας λέει να μην σπέρνουμε στη σάρκα. Γιατί από τη σάρκα μόνο φθορά θα δούμε. Η σάρκα μας φθήρεται. Ήμουνα παιδί, μεγάλωσα, από μεγάλος ψιλογέρασα και θα γεράσω ακόμη περισσότερο και η σάρκα μου θα αρχίσει σιγά 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 να χαλάει. Μα και όσο και να την τσιτώνω, και όσο και να την τραβάω, και όσο να μπαίνω να κάνω, πώς το λένε, αυτά που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου, από μέσα τα όργανα μεγαλώνουν και ίσως δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι εγώ έχω κάνει τις πλαστικές μου, τα lifting μου και τα τραβήγματά μου. Το σηκώτημα όμως δεν το έχει πάρει χαμπάρι ότι απ' έξω γίνεται άλλο πράγμα και λέει εγώ είμαι 60. Και έχει αρχίσει η φθορά. Και σιγά καταστρέφεται. Αυτή τη φθορά θα πάρει όποιος υπολογίζει στη σάρκα. Και εδώ δεν μας μιλάει απλά πνευματικά και στην πραγματικότητα, αδερφοί αγαπητοί. Θέλεις μόνο σε αυτό το κόσμο να ζήσεις, ζήσε. Πάρε την απόφασή σου και ζήσε. Αλλά μην είσαι δίγνωμος, γιατί οι δίγνωμοι δεν πρόκειται να κληρονομήσουν τίποτα, γιατί μόνιμα θα είναι δίγνωμοι, δεν τους πιάνει πουθενά. Και εδώ και εκεί και εκεί και εδώ και εδώ και εκεί. Να έχω λεφτά εδώ, να περνάω καλά εδώ, να κάνω τα πάντα εδώ, να διασκεδάζω όπως θέλω, να κάνω ό,τι θέλω. Να είμαι και χριστιανός. Μπας και μας δείχνει και κάτι. Να έχουμε και το αποκούμπι. Δεν είναι αποκούμπι ο Κύριος, αδερφοί. Δεν είναι αποκούμπι. Το πρέπει να το καταλάβουμε. Εάν όμως πείρουμε στο πνεύμα, θα δερίσουμε εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Και ποια είναι η σπορά στο πνεύμα, αδερφοί αγαπητοί? Να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να τα ζυγίσουμε όπως θέλει ο Κύριος και να πάρουμε την απόφασή μας και να πούμε συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα εάν εγώ κάνω αυτό το πράγμα θα αρέσω στον Κύριο. Αυτό είναι το πνευματικό, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Πνευματικός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος τα ξέρει όλα και έχει σοφία. Αυτός είναι σοφός. Πνευματικός είναι αυτός ο οποίος θέλει πραγματικά να αρέσει στον Κύριο. Γιατί μόνο ο Κύριος δίνει πνεύμα. Μόνο ο Κύριος μιλάει με το πνεύμα. Ο ίδιος είναι πνεύμα. Και έστειλε το πνεύμα του το Άγιο για να οδηγήσει τους ανθρώπους που θέλουν πνευματικά να οδηγηθούν εις πάσα την αλήθεια του λόγου του. Και ερχόμαστε πάλι από την αρχή στο ίδιο κομμάτι. Βλέπετε πόσο ωραία τα κυκλώνει ο Κύριος. Δεν μας αφήνει σε απορίες. Απευθύνεται στη λογική μας, ώστε να μην μπορεί κανένας να πει δεν το κατάλαβα και σου λέει διάλεξε. Θέλω να του αρέσω, βέβαια και θέλω να του αρέσω, μπράβο. Αν θέλω να του αρέσω όμως, πρέπει να οδηγηθώ πρώτα απ' όλα από το πνεύμα του Θεού, το οποίο θα επέμβει, δεν την είπα καλά την έκφραση, Κύριος να με συγχωρέσει, θα έρθει να συνεργαστεί με το δικό μου το πνεύμα και τα δύο αυτά πνεύματα θα δώσουν ένα καλό πνευματικό αποτέλεσμα στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο όμως που η σάρκα του θα αντιδράσει, γιατί δεν το θέλει έτσι. Αδερφοί, εκεί πρέπει να διαλέξουμε. Όλοι μας. Θέλω να περνάω καλά και να μην νοιάζομαι για τίποτα ή θέλω να στενοχωριέμαι με την κατάσταση των άλλων, με την κατάσταση της οικογένειας μου που ακόμη δεν έχουν πιστέψει, με την κατάσταση των άλλων των αδερφών που φύγανε. Από πού έφυγες, αδερφέ? Από τον Κύριο έφυγα. Ξέρεις τι μου κάνανε? Δεν μου μιλάγανε. Τι χριστιανοί είναι τούτοι? Ωραία και... Σε πείραξα εγώ, πας εσύ να χωρίσεις τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Μα είσαι καλά, αδερφέ. Είσαι καλά, αδερφή. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν, ενώ σου έχουμε καιρό. Πόσο έχουμε καιρό? Όσο ζούμε. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι και την Καινή Διαθήκη το ίδιο πράγμα λέει. Όσο ζούμε έχουμε το περιθώριο μέχρι και την τελευταία στιγμή να μετανοήσουμε, να σωθούμε, να μπούμε στην κατάπαυση του Κυρίου, να έχουμε αιώνια ζωή. Ας εργαζόμεθα λοιπόν το καλό προς πάντας, σε όλο τον κόσμο όπως θέλει, να αγαπήσουμε μας καλοί, ακόμη και τους εχθρούς μας, περισσότερο δε στους οικείους της πίστεώς μας.